Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. U organizaciji Pravoslavne crkvene opštine Bar i Srpskog kulturnog društva Slovo Ljubve u kripti sabornog hrama u Baru održana je u ponedeljak 3. juna 2019. godine u okviru Dana Svetog Jovana Vladimira promocija knjige Stara Srbija i Albanija autora Ivana Stepanovića Jastrebova, koji je bio i ruski konzul u Staroj Srbiji krajem 19. i početkom 20. vijeka. O knjizi su ovom prilikom govorili njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije, dr. Žarko Leković, istoričar, i Borislav Čeliković, priređivač i urednik. Na početku prisutnima se obratio arhijerejski namjesnik Barski protojeraj Stavrofor Slobodan Zeković.
Vaša preosveštenstva, časni oci, draga braćo i sestre, Hristos Voskrese. Imam veliku čast i zadovoljstvo da vas u ovo navečerje slave ovoga svetoga hrama, praznika svetoga Jovana Vladimira, srpskog kralja i mučenika, sve pozdravim u ime organizatora dana svetog Jovana Vladimira, Pravoslavne crkvene opštine Barske i Srpskog kulturnog društva Slovo Ljubve iz Bara. Ova duhovna manifestacija je postala već tradicionalna i svake godine pred slavu našega hrama i našega grada trudimo se da lijepim programom uljepšamo te praznične dane. Večeras ovdje ćemo predstaviti jednu lijepu knjigu Ivana Stepanovića Jastrebova, ruskog konzula sa kraja 19. vijeka, koji je službovao u Prizrenu, u Skadru, koji je bio veliki prijatelj, veliki dobrotvor srpskog naroda i svjedok velikih stradanja naših predaka na prostorima, kako i sama knjiga kaže, Stare Srbije i Albanije. To su dragocjeni zapisi koji nam govore o tom trnovitom i teškom periodu naše istorije, koja se u mnogim stvarima i danas, ako možemo tako reći, ponavlja, o čemu najbolje može da posvjedoči naš dragi vladika Teodosije. Ima posebno mi je zadovoljstvo i čast što je večeras sa nama preosvećeni vladika Teodosije, episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski, koji sa svojim sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom opstaje u ovim teškim vremenima na teškome mjestu, na raspetome Kosovu i Metohiji, i svojom vjerom, svojom ljubavlju, svojim trpljenjem čuva neugašeno kandilo vjere pravoslavne i crkve svetosavske na tim osveštanim srpskim prostorima koji su temelj i naše državnosti i naše duhovnosti. Dragi vladiko, dobro nam došli, hvala vam na vašoj ljubavi što ste se odazvali našem pozivu i što ste večeras i, ako Bog da, sjutra sa nama da zajedno proslavimo ovu divnu slavu. Također želim da pozdravim i preosvećenog vladiku Buenos Aireskog i južnocentralnoameričkog gospodina Kirila, koga je Gospod i Sveti Sava su poslali u taj daleki kraj zemaljskog šara, da tamo vrši apostolsku službu, da sabira ostatke našega naroda koji su i od naše države, ali i od, nažalost, i od crkve u jednom vremenu bili zaboravljeni. Sada vladika ima taj veliki i sveti zadatak da okupi naše ljude koji su tamo već generacijama rasijani na tom prostranom kontinentu, ali ne samo naše ljude, nego i sve ljude žedne i gladne riječi Božije, i već ta njegova misija višegodišnja velike plodove daje i brojni su se ljudi iz tamošnjih zemalja koji nisu nama srodnici po tijelu i krvi, ali su nam postali bliski po duhu i primili su svetu vjeru pravoslavnu. Dragi vladiko, da vas Gospod molitvama svetog Jovana Vladimira ukrijepi na tome svetome dijelu. Večeras, kao što rekao smo, predstavljamo ovu divnu knjigu u kojoj će govoriti najprije urednik i priređivač ove knjige, koja izlazi u izdanju službenog glasnika iz Beograda, to je naš dragi gospodin i brat Borisav Čeliković. Zatim će govoriti istoričar dr. Žarko Leković i na kraju će nam se obratiti preosvećeni vladika Teodosije. Prije nego što čujemo njihova izlaganja o ovoj znamenitoj knjizi, najprije ćemo poslušati našu djecu, polaznike škole vjeronauke pri našem sabornom hramu, koji će u čast ovoga praznika, ali i u čast našega dragog vladike kosovsko-metohijskog, raško-prizrenskog Teodosija otpivati dvije kosovske pjesme.
Thank you.
nastavku ćemo poslušati izlaganje doktora Žarka Lekovića.
Vaša preosveštenstva, časni oci, poštovani braćo i sestre. Ivan Stepanović Jastrebov, 1839-1894. godina, dakle ove godine obeležavamo 180 godina od njegovog rođenja i 125 godina od njegovog upokojenja. On je sveštenički sin, rođen u podnožju Kavkaza, izuzetno obrazovan za vreme u kome je živeo, proveo je svoj radni vek na Balkanu kao diplomatski predstavnik Ruskog carstva u Carigradu, Skadru, Prizrenu, Janjini i Solunu. To je bilo između 1869. i 1894. godine. Dužnost ruskog konzula u Evropskoj Turskoj omogućila je Jastrebovu pasioniranom istraživaču da proputuje i upozna staru Srbiju, Makedoniju i Albaniju i da ih svestrano izuči. Posebno ga je zanimala srpska crkvena istorija, koju je posvetio niz priloga objavljenih u glasniku Srpskog učenog društva. Većinu od tih priloga koje je objavio sakupio je u posebnu knjigu pod nazivom Podaci za istoriju Srpske crkve i nju je objavio 1879. godine u Beogradu. U toj knjizi doneo je nemali broj važnih izvora na srpskom i turskom jeziku i naredne godine ponovo ćemo objaviti knjigu ovu Podaci za istoriju Srpske crkve, tako da će ona posle nekih, dakle, 140 godina ponovo biti dostupna srpskim čitaocima. Istovremeno prikupljao je i zapisivao srpske narodne pesme koje je objavio 1886. u Petrovgradu, a tri godine kasnije izašlo je novo dopunjeno izdanje istog ovog dela pod nazivom Običaj i pesme turskih Srba u Prizrenu, Peći, Moravi i Debru. Do danas ovo delo nije prevedeno na srpski jezik i upravo ga inače prevodimo, tako da bi krajem ove godine trebalo da bude objavljeno. I na taj način ove i naredne godine zaokružit ćemo ovo troknjižje kojim ćemo na neki način u srpsku kulturu i nauku vratiti delo Ivana Stepanovića Jastrebova. Iznenadna smrt pretekla je Ivana Stepanovića Jastrebova da završi i objavi svoje studiozno i dugo pripremano delo o staroj Srbiji i Albaniji, pisano na ruskom jeziku i namenjeno evropskoj i ruskoj javnosti. Zabeleške, odnosno radnu verziju rukopisa, njegova udovica Nina Jastrebov predala je Srpskoj kraljevskoj akademiji. Akademija je odlučila da objavi rukopis onako kako je on bio i napisan na ruskom jeziku, poverivši taj posao akademiku Ljubomiru Stojanoviću. Posao je u vrlo kratkom vremenu završen i rukopis je objavljen na ruskom jeziku u spomeniku Srpske kraljevske akademije 1903. godine i na taj način je postao dostupno i nezaobilazno štivo naučnicima i istraživačima koji su se bavili proučavanjem stare Srbije i Albanije. I to kroz čitav 20. vek pa do današnjih dana. Međutim, našoj široj kulturnoj javnosti ovaj spis je bio teško dostupan, pošto je objavljen pre više od jednog veka na stranom jeziku, u skromnom tiražu i u stručnoj periodičnoj publikaciji koju posjeduje vrlo mali broj biblioteka. Ovo je delimično ispravljeno kada je u Prištini 1995. objavljen prevod Dragomira Čambara, ali samo onog dela koji se odnosi na prostor Metohije. Pripremajući 30. knjigu biblioteke Koreni, koju inače priređujem i uređujem u službenom glasniku, Stara Srbija i Makedonija, to je ova knjiga, a osnovu ove knjige predstavlja delo Jovana Cvijića, odnosno delovi koji se odnose na naselja i poreklo stanovništva prostora Stare Srbije i Makedonije, a koje je objavio u jednoj potpuno, uslovno rečeno, uzgredno u studiji koja se zove Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije 1906. i 1911. To delo je zbog svog naslova bilo upućeno više namenjeno po naslovu geografima i geolozima, međutim, Cvić je kao pasionirani istraživač, a 15 godina je krstario tim prostorom, dao vrlo važne beleške o naseljima i stanovništvu koje živi na tom prostoru. Tako da je malo korišćeno, a izuzetno je vredno. I mi smo odlučili da od tih 1200 strana, koliko ta knjiga Osnove za geologiju i geografiju ima, izdvojimo ono što se odnosi na naselja i poreklo stanovništva i ovdje smo objavili nekih 400 strana uz još neke studije koje se odnose na ovaj prostor. I tada smo shvatili, u stvari uočili, da osnovu u stvari Cvićevih proučavanja čini delo Ivana Stepanovića Jastrebova. I da on također putuje onim stazama kojima je išao Jastrebov i da se oni u stvari skladno da dopunjuju, da je Cvić doneo neka svoja zapažanja, neka znanja koja je on imao kao naučnik, veliki istraživač, a s druge strane da je Jastrebov zabeležio nešto što nije zabeležio niko drugi, i tako da smo smatrali da je važno da delo bude objavljeno, i prevod je sa ruskog je izvršila koleginica Vesna Smiljanić-Rangelov, tako da je se knjiga pojavila prošle godine u našem izdanju. Sad ću vam reći nešto o samoj strukturi knjige. Ono što na prvi pogled je uočljivo jeste kompozicija objavljenog rukopisa, koja verovatno nije bila po zamisli Jastrebova, već je delo priređivača, dakle oni koji su priredili rukopis. Očigledno je da je rukopis ispremetan i teško je utvrditi po kom kriterijumu. Očigledno je, dakle, da to nije ni po historiografskom, ni po administrativnom, ni po prirodno-geografskom. Velike nedoumice predstavljale su napomene koje ja Jastrebov beležio u samom tekstu i skraćeno i u zagradama i verovatno s namjerom da ih sredi prilikom pripreme dela za štampu. Međutim, priređivači su ih objavili u zatečenom obliku. Problem je u suštini u tome što je promjenom rasporeda poglavlja došlo do toga da se autor poziva na neko delo koje je ranije citirano, a tog bibliografskog podatka u samoj knjizi nema. Nedostatak originalnog rukopisa onemogućio je da izvršimo poređenje sa priređenim delom, i s obzirom na to da je ono korišteno i citirano više od jednog veka, opredijelili smo se da ga objavimo u prevodu na srpski jezik na onaj način na koji je ono i priređeno. Jedino odstupanje je u tome što smo pokušali da razrešimo napomene, dajući uvek, kada je to bilo moguće, kompletne bibliografske podatke koje smo smestili u fusnote, prilikom prevoda i redakture topografiju, koja nam je bila poseban problem, prilagođavali smo današnjoj. Fotografije u ovom izdanju su naš izbor, a pri odabiru rukovodili smo se željom da današnjem čitaocu približimo opise koje daje autor u tekstu. Također u prilogu objavljujemo kartu koja je bila prilog u knjizi bugarskog historičara Selišćeva o slovenskom stanovništvu i naseljima u Albaniji, koja je objavljena 1930. godine u Sofiji. To je ova karta, inače, koja po samom ovom što vidite, ovoj gustini naseljenih mesta, govori da je čitava Albanija u stvari slovenska nomenklatura, što ukazuje na tome ko je davao imena i rekama, i planinama, i mestima. Na kraju knjige sačinili smo spisak izvora i literature koje je Jastrebov koristio prilikom pisanja dela i na kraju dali registar. Delo Ivana Stepanovića Jastrebova, Stara Srbija i Albanija, danas treba posmatrati pre svega kao važan izvor za proučavanje podrimlja u drugoj polovini 19. veka, i to u geografskom, istorijskom, etnografskom i demografskom pogledu. To su krajevi u kojima je nekoliko vekova trajao proces potiskivanja srpskog stanovništva, okončan u drugoj polovini 20. i početkom 21. veka njegovim potpunim proterivanjem. Jastrebov je jedan od prvih istraživača koji je proputovao kroz ove gotovo nepoznate krajeve, koji tada, kao u ostalom i danas, nisu bili bezbedni za putovanje. Za svoja istraživanja On se temeljno pripremao i bio je upoznat sa svim radovima koji su se odnosili na ovaj prostor. Bio je poliglota, što mu je omogućilo da koristi izvore i literaturu pisanu, pored srpskog i ruskog, na grčkom, latinskom, francuskom, nemačkom i turskom jeziku. Zamislite samo kad su Rusi ovakvog diplomatu poslali u Prizre na Balkan sa takvim znanjem i predznanjem, kakve li su tek slali u neke evropske ili velike svjetske metropole toga doba. Pokušavao je da na licu mesta ličnim istraživanjima potvrdi ili ispravi zaključke i mišljenja prethodnih istraživača i naučnika. Međutim, pronalazak novih izvora i napredak istorijske nauke učinili su da je njegovo delo već prilikom objavljivanja bilo u znatnoj meri zastarelo, kao što su na primjer njegove tvrdnje za nepostojeću debarsku episkopiju ili za smrt cara Uroša. Naime, on je dabarsku episkopiju koju je osnovao Sveti Sava pokušao da pronađe u dolini Drima, u okolini Debra. Što nije on prvi, pokušavali su neki pre njega, ali u stvari već u njegovo vreme Ilarion Ruvarac je dokazao da se ona nalazi u Dabru i da je u dolini Drine i Lima. Ali na drugoj strani njegove beleške onome što je lično video ili saznao od savremenika na pojedinim mjestima su jedinstvene i od neprocenjive vrednosti. Ostatke crkava i manastira koje je on zabeležio, vreme i ljudi su uništili do dolaska narednih istraživača, kao i podatke o islamizaciji i o arnaučenju. Prostor Metohije, kojem je posvetio prva poglavlja beležaka, Jastrebov nije podjednako istražio. Na početku je varoš Đakovica i Đakovački otkrug. Sledi posebno izdvojen deo o Dečanskom manastiru, koji je Jastrebov očigledno dobro upoznao i o kojem donosi obimnu građu, uočivši njegov nacionalni, kulturno-istorijski i umetnički značaj za srpski etnos. Dečanske fisovulje, koje bile su mu izvor prvog reda za utvrđivanje naselja, koja su pripadala manastirskom vlastelinstvu. Posebno opisuje pritiske Arbanasa na manastir da budu njegovi plaćeni zaštitnici, zatim borbu manastira za očuvanje sokolarskih privilegija, ali i stanje u kojem se manastir nalazio suočen sa pritiscima turskih vlasti i okolnog arbanaškog stanovništva. Ovdje bih skrenuo pažnju baš na ove manastirske vojvode. Naime, Jastrebov daje izvanredne podatke o tome u stvari šta su oni bili. Oni su bili, dakle, zaštitnici manastira, ali kakvi zaštitnici? U onom delu kad bi nama možda bilo nejasnije, kao reketaši toga doba, oni su ucenjivali manastir da on prihvati da im to određeno pleme ili bratstvo albansko bude zaštitnik. I nisu dozvoljavali, on imaju čitavi pasus i govori da nisu dozvoljavali da manastir podigne zid da bi mogao da se štiti i čitave te zulume i pritiske koje su vršili na bratstvo manastira u vreme, znači kad Jastrebov je tamo, a to je druga polovina, dakle 19. veka. O teritorijama na severu Metohije, Rugovi, Peći, Metohijskom Podgoru i Prekoruplju donosi samo uzgredne podatke i može se pretpostaviti da ove predjele nije stigao da obradi. U sklopu poglavlja o Đakovačkom okrugu priređivači su izdvojili deo Prizrenu, središtu Prizrenskog okruga, a kojem je pripada naredno poglavlje. Jastrebov je živeo i radio u Prizrenu, iz njegovog teksta osjeća se da je ušao u dušu grada, prepoznajući njegove vrline i mane. Direktan je učesnik nekih događaja koji opisuje, o čemu svedoči njegov poznatnik i hroničar života u Prizrenu i okolini Petar Kostić u svojim delima Crkveni život pravoslavnih Srba u Prizrenu i okolini i prosvetno-kulturni život pravoslavnih Srba u Prizrenu i njegovoj okolini. Posebno se bavi sukobom cincara i Srba oko crkve Svetog Spasa. On je direktno učestvovao u tome da ta crkva ostane srpska. Zatim spašavanje srpske neveste otete od strane Arbanasa, u čemu je on isto direktno učestvovao. Podrobno opisuje društveni život i etnografiju. Dokazuje da je čuvena crkva posvećena Bogorodici Ljeviškoj, tadašnja Džuma džamija, ali pored crkava opisuje i džamije. Daje izvanredan opis ruševina Dušanove zadužbine manastira Svetih Arhanđela u Klisuri Bistrice kod Prizrena, a podrobno analizira danas izgubljenu osnivačku povelju za ubikaciju naselja manastirskog vlastelinstva. Opisu Prizrena i njegove okoline Prizrenskog okruga u odnosu na ostale oblasti Jastrebov je posvetio srazmerno najveći deo beležaka, bezmalo trećinu dela. Opis je izvršio po tadašnjoj turskoj administrativnoj podeli Prizrenskog okruga na bajrake. Detalji prilikom opisa reljefa, puteva, naseljenih mesta i stanovništva ukazuju na to da je ove krajeve Jastrebov odlično poznavao i najprodobnije proučio. Nakon Jastrebova i Cvića, ovi krajevi su proučavani tek sredinom 20. veka i to po predelnim celinama koje se ne poklapaju sa administrativnom podelom. Više studija posvećeno je naseljima i stanovništvu Prizrenskog Podgora, a znatno manje oblastima Podrime, Prizrenskog Hasa i Žura. Isti slučaj i sa Šarplaninom i njenim župama. Sirinička župa, u kojoj su Srbi u vreme Jastrebova činili apsolutnu većinu, najviše je istraživana, a približno njoj i Sredska župa, u kojoj je do danas srpskog stanovništva malo ostalo, dok su župe Gora i Opolje znatno manje proučene. Jastrebov posebno opisuje manastire u Prizrenskom kraju, Svetog Marka, Svetog Petra Koriškog i Svete Trojice, a zanimljivi su njegovi ekskursi u ovom poglavlju o tradiciji vezanoj za smrt Stefana Dečanskog i cara Uroša, zatim o Kukli Begu i islamizaciji Opolja i posebno o islamizaciji Goranaca. Evo šta kaže za njih. Goranci ne vole da govore arnautski i prije će cela gora govoriti turski nego arnautski. Goranci vreme svog poturčivanja smeštaju vreme pojave grčkih vladika ovde, kada su uočili da su izgubili narodnu patrijaršiju, dakle 1776. Poslednja hrišćanska duša u selu Brodu izdahnula je 1855. godine starica Božana Marija, koja je do svoje smrti živela sa svojom poturčenom decom, unučadima i rođacima. Njezini sinovi, Slavko, sada se zove Selim, Gavrilo Halilej, kćer Katarina Kadima, a druga kćer nije ni imala hrišćansko ime. Otac joj Jakub, Anastas, nije dozvolio da joj se nadene hrišćansko ime i da se krsti. Prebda ni na koji način nije mogao da poturči njegovu ženu, a njihovu mati Božanu. Kakva simbolika, zvala se Božana. Jastrebov posebno opisuje južnu Podgorinu Šar planine, gde je središna oblast Polog u izvorišnom toku Vardara, kojoj gravitiraju i oblasti Gorne reke, Mavrovskog polja i Mijaka. Ovom poglavlju priređivači su dali i naziv Tetovo i Gostivar. Potom slede krajevi u gornjem toku Crnog Drima i Radike, Debarski okrug, odnosno Golo Brdo i Debarski Drimkol. U oblasti Debra Jastrebov između ostalog pokušava da pronađe i dokaže postojanje srpske srednjovekovne debarske episkopije i da ubdicira njeno središte. Vredni spomena su opisi manastira Leška u Pologu i Svetog Jovana Bigorskog u Klisuri Radike. Prvi deo knjige Jastrebova koji nosi naziv Stara Srbija završava se njegovim beleškama iz Skadarskog okruga, Skadar, Drivast i Zadrima. Ovakvim konceptom se jasno određuje pojam Stare Srbije pod kojim Jastrebov podrazumeva čitav sliv reke Drin, odnosno trougao Ohrid Skadar Peć. Jastrebov je u priličnoj meri upoznao Skadar i njegovu okolinu, pošto je jedno vreme konzulsku dužnost obavljao i u ovom gradu. Ovi krajevi, s izuzetkom oblasti oko Skadarskog jezera, koja je posle Balkanskih ratova ušla u sastav Crne Gore, ostali su do danas malo poznati našoj javnosti. Opširno i do detalja iznosi delovanje rimske kurije u pokušajima da preotme manastir Svetog Jovana Krstitelja kod sela Raša između Skadra i Drivasta. Citiram Jastrebova. Vremena u Skadarskoj opštini behu vrlo nezgodna, kada je latinska propaganda pod vidom Letačke republike vršila jak uticaj u Zeti, kada je nasrtala na samu Krajinsku crkvu. Nisu slučajno istaknuti ljudi iz Eske starešine u ugovoru potpisanom na ostrvu Vranjina između Mletačke vlade i Stefana Crnojevića 1455. godine u mesecu septembru između ostalog nastojali da ne bude nikakvog latinskog popa ni episkopa ni arhijepiskopa koji bi imali vlast nad pravoslavnim crkvama, nego da upravitelji tih crkava budu ljudi koji pripadaju pravoslavnoj veroispovesti. Nakon toga opisuje staru Diokleju, Vranjinu, Kom, rijeku Crnojevića, Crnicu, Krajinu, Moračnik, Bešku, Starčevo, manastir Svetog Srđa i Vaha na Bojani. Pored beležaka o crkvama i manastirama u ovom kraju, posebno ukazujemo na deo posvećen Svetom Jovanu Vladimiru i tradiciji vezanoj za njegov krst. Opisuje borbe kralja Vladimira protiv Samuila 1005. godine kod tvrđave Oblik. Opisao je ruševine velikog hrama u Bogorodičinog u Krajini, kaže. Taj hram je bio veliki, podignut je na predivnom mestu sa kojega se vidi cijelo Skadarsko jezero. Retko se može uživati u tako predivnim krajolicima. Nije slučajno u staro srpsko vreme baš ovde u Krajini bio dvor duknjanskog kralja Vladimira. U Bogorodičinoj crkvi je i sahranjen. U dnu muževljeve grobnice sahranjena je njegova žena Kosara. Mošti Svetog Vladimira počivaju u Elbasanskom manastiru Svetog Jovana Vladimira, koji je podigao 1380. godine Karlo Topija, a koje su prenete oko 1400. Ovo sve citiramo Jastrebova, a deo o koji se odnosi na krst ću pročitati iz knjige. Prvo ću, međutim, reći nekoliko reči o Mrkovićima, a zatim o Zabojni. Predeo Mrkovići naseljavao je pleme istoga imena. To pleme se deli na bratstva. Premda su sada svi žitelji muslimani, sačuvali su srpska prezimena. Osim prezimena, očigledno, poturčeni kao što su Kadići, Seferovići, postoje i čisto srpski nazivi bratstava: Božići, Miloševići, Nikezići, Grdovići, Vučkovići, Vukovići, Prazići i ostali. Ima u ostalom oko 12 pravoslavnih kuća u selima Mrkovići i Mikulići. Kod svakog sela su Kosmini, Ravan, Veliki Mrkovići, postoje crkvene ruševine. U selu Mikuliki, kod Bolice, dvoranina je 1614. godine bilo 60 kuća, a u Merković 1000 kuća. To selo poznato i po tome što je u njemu kod Đure Ilića Androvića sačuvao onaj krst koje pleme Mrkovića nosi na planinu Rumiju, koja se nalazi iznad planina Antivari i na kojoj je još sačuvana mala crkva Svete Trojice na Rumiju. Taj krst je poslao bugarski kralj Vladislav srpskom kralju Vladimiru, njegovom zetu, u znak toga da ovaj ne treba da se plaši odlaska kod bugarskog kralja na njegov poziv. Bugarski kralj nije održao zakletvu i naredio je da se Vladimir tokom puta ubije. Kralj Vladislav je ovome najpre bio poslao zlatan krst, ali posle, radi većeg uverenja o svom zakletvu, poslao je drveni krst na kojem je bio raspeti Hristos. Taj krst je, kao što je rečeno, dosta ranije u tekstu, bio stavljen u ruke Svetog Vladimira poleženog u sanduku s relikvijama svetaca u Krajini. Prilikom prenošenja njegovih moštiju u Elbasan, krst su zadržali pobožni hrišćani da ne bi ostali bez poslednje nade u zaštitu od napada na njih od strane latinskih misionara u vreme mletačke vladavine. Krst je bio vlasništvo žitelja sela Krajine sve dok se nisu poturčili. Onda su se Mrkovići, kojima je Krajina bila blizu, potrudili da otmu krst Krajincima, što je ove vrlo naljutilo. Oni su od tada preduzimali sve mere sa svoje strane da bi ponovo krst bio njihov. Još zadugo su išli s Mrkovićima kada su iznosili krst na planinu Rumiju, ali uverivši se u nemogućnost postizanja svoga cilja, prestali su učestvovati u litijama. Sada su i Mrkovići Turci prestali nositi taj krst hrišćanima na Rumiju. Krst ima 4 kraka, u dužinu ima 45 centimetara, u širinu 38 centimetara, bez ikakvog natpisa. Na završcima krsta, opšivenog tankim srebrnim ramom, izdubljeni su likovi evanđelista. Krst liči na onaj koji se čuva u selu Oroši, plemena Fanta, i koji sam opisao u Slovincu. Odnosi se na časopis jedan koji izlazi u Dubrovniku, u kome je Jastrebov objavio krst, tekst o ovom drugom krstu koji pominje. Veliko strahopoštovanje pred drvenim krstom koji je bugarski kralj Vladislav darivao srpskom kralju Vladimiru zasniva se na uverenju i predanju da on sadrži delić drveta od krsta na kojem je raspet Hristos. To potvrđuje i Mavro Orbini prema njegovim rečima koje sam naveo malo ranije u tekstu. Sad možda ovo bilo malo predugo, ali smatrao sam da ovo ovde i ovo na večerje sutrašnjeg praznika i slave ovog hrama treba pročitati. Drugi deo knjige nosi naziv Albanija i nešto je manjeg obima. Obuhvata oko trećinu knjige. Ovde su također dati jedinstveni i dragoceni podaci za srpsku nauku i kulturu. Posebno kada se ima u vidu da su srpski naučnici retko imali priliku da vrše istraživanja u ovim krajevima. Uopšte malo je dela na srpskom jeziku koja govore o istoriji i tradiciji Albanaca ne samo u Albaniji, već i na Kosovu, i Metohiji i Makedoniji. Ističe da kod turskih pisaca nije našao etnografskih beležaka o Arnautima, osim kod pesnika Vekbi Efendije, koji se u svojim stihovima o njima ovako izrazio. Citiram. Pazi, ne uzimaj u službu Arnautina dokona. Ako za nešto i jeste, to je samo za kupanje. Opisuje detaljno običaje vezane za životni ciklus kod Albanaca, rođenje, brak, smrt, krvnu osutu, položaj žene. Opet citiram. Šta reći o moralu Dukađinaca? Licemeri i lažljivi do kraja. Ulizice neprijatelji mudrih savjeta, idolopoklonici lažljive časti i spokojni u drskosti. Lažljivci u pričama. Urođenim je duh preuveličavanja. Taj greh u ostalom imaju i Crnogorci. Pljačka se ne smatra grehom. Gostoprimstvo se smatra jednim od prvih dogmi arnautske teologije. Što se tiče čednosti žena, toliko hvaljene među Arnautima kao i među Crnogorcima, mogu se primetiti da je od 100 krvnih osveta u 98 slučajeva posredno ili neposredno razlog žena, uvreda nanesena rečju ili delom. Ima, na primjer, slučajeva da ubiju bludnicu i njeno dete. Narod je vrlo siromašan. Na čitavom prostranstvu Fanda nema ni jednog konja i mazgi ima vrlo malo. Krave su također retkost. Veliko poglavlje posvetio je Đurđu Kastriotu, odnosno Skenderbegu, njegovom srpskom poreklu, istoriji i tradiciji vezanu za ovu istorijsku ličnost. Na kraju je poglavlje posvećeno hrišćanstvu u Albaniji. Šta nam je za nauk za današnjicu u delu Ivana Stepanovića Jastrebova Stara Srbija i Albanija, odnosno šta nam je ostalo u našem mentalnom nacionalnom biću od ovog prostora? Čitav prostor uz velike žrtve vojski srpskih država Srbije i Crne Gore oslobođeni u balkanskim ratovima. Međutim, voljom velikih sila stvorena je londonskim mirom albanska država i zapadno podrivnje iz kadar su oduzeti. Usledio je prvi svjetski rat nakon samo dve godine koji je doneo nove nenadoknadive žrtve i period između dva svjetska rata od dve decenije u kojem država pokušava da integriše ove oblasti u svoje nacionalno biće. Međutim, stav levice, odnosno socijalista, od početka je bio jasan i dosledan. Još je Dimitrije Tucović u delu Srbija i Albanija, prilog za vojevačkoj politici srpske buržuazije, objavljenom 1914. godine, izašao sa stavom da je stara Srbija albanska teritorija. Isti stav ima i komunistička partija između dva svjetska rata, što potvrđuje 1943. godine u dokumentu Zavnoha stavom da treba podržati borbu albanskog naroda za nacionalno ujedinjenje i stvaranje albanske države. Istovremeno, južni deo stare Srbije, Podrimlje, od Šar planine do Ohrida, profiliše se kao deo buduće Republike Makedonije i tamošnji stanovnici Srbi, koji slave srpsku slavu, kako su zabeležili Jastrebovi, Cvijići, potomni istraživači, upućuju se da se izjasne kao Makedonci. Ovdje imamo još jednu zapitanost. Nedavno je ustoličena država koja se zove Severna Makedonija, koja obuhvata teritoriju Vardarske Makedonije, koja je posle Balkanskih ratova ušla u sastav Srbije i njeni stanovnici se nazivaju Makedonci. Pitamo se, kako se nazivaju stanovnici Pirinske Makedonije, koja je pripala Bugarskoj, odnosno Egejske ili Južne Makedonije, koja je pripala Grčkoj? Šta su oni? Kojim jezikom govore? Koji su oni narod? Državna politika Titove komunističke Jugoslavije bila je antisrpska i pripremila je današnjicu, u kojoj živimo i u kojoj se pitamo šta je stara Srbija. Zbog tog pitanja, zbog budućnosti i zbog pamćenja je važna knjiga Ivana Stepanovića Jastrebova Stara Srbija i Albanija. Ona je tapija za sećanje i postojanje potomcima. Globalisti i Evropejci se neće složiti, ali narod koji zaboravi svoju prošlost, svoju zemlju i svoje korene prestaje da postoji. Veliko hvala i večna slava velikom čoveku i naučniku Ivanu Stepanoviću Jastrebovu, koji nam je ostavio u amanet ovo delo, a mi ga na ovaj način darujemo našim savremenicima i ostavljamo svojim potomcima. Hvala.
Nakon istoričara Žarka Lekovića, prisutne je pozdravio i Borisav Čeliković, priređivač i urednik izdanja.
Vaša preosveštenstva, časni oci, poštovani ljubitelji knjige, ja ću govoriti o Ivanu Stepanoviću Jastrebovu. Rođen je 8. februara 1839. u selu Gromuška, Tambovska gubernija, Kozlovski okrug, u svešteničkoj porodici, a umro je između 19. i 20. januara 1894. godine u Solunu. Umro je u 55. godini iznenada noću od srčane kapi. Smrt u Solunu je bila misteriozna i po svemu sudeći nasilna. U Solunu je i sahranjen. Ostavio je iza sebe suprugu Ninu, sina Rastislava i ćerku Ljudmilu. Školovao se u Astrahanu. Astrahan je bio privredni i kulturni centar tog dijela Rusije. Kasnije upisuje i završava Kazansku duhovnu akademiju. Tu je stekao solidno znanje klasičnih jezika. Upisom na odjeljenje za izučavanje istočnih jezika pri Ministarstvu spoljnih poslova u Petrogradu, definitivno je odlučio da se posveti diplomatskom pozivu carske Rusije. Tu je naučio turski, arapski i persijski jezik. Bio je konzul u Skadru, Prizrenu, Janjini i Solunu. Za njega su vezane mnoge diplomatske aktivnosti u drugoj polovini 19. vijeka. Ovaj ruski diplomat, istoričar, etnolog i arheolog, postavljen je za diplomatskog činovnika u ruskom poslanstvu u Carigradu u rangu vežbaonika 1. januara 1866. godine. To je bila njegova prva diplomatska služba i za godinu dana njegovog boravka u Carigradskom carstvu. Posle godinu dana službovanja u Carigradu, Jastrebov je postavljen 1. januara 1867. za sekretara i prevodioca u ruskom konzulatu u Skadru. Ovaj konzulat je osnovan 1856. godine. Jastrebov je u Skadru proveo što kao sekretar konzulata i prevodilac, što kao zamjenik konzula i konzul preko 4 godine i bio je od značaja ne samo za slovenski živalj u skadarskom vilajetu. Ruski konzulat u Skadru je imao kontakte i sa Cetinjem i Beogradom. Zadatak Jastrebova je bio da upozna položaj Srba pod Turcima, jer je Rusija tada bila zaštitnik pravoslavnog življa u okviru Osmanske imperije. U vrijeme dolaska Jastrebova u Skadar 1867. Skadar je bio tipična turska kasaba. Od srpske stare kulture, odnosno spomenika srpske srednjevjekovne arhitekture, najsačuvanija je ostala crkva Svetog Stefana, koju su Turci 1471. pretvorili u džamiju. Zatim crkva Svetog Nikole, koju je sagradila kraljica Jelena, pa crkva Svetog Vlaha, koja je sagrađena početkom 15. vijeka, dok je niz crkava iz srednjeg vijeka uništen u drugoj polovini 19. vijeka. U njegovo vrijeme Srbi su bili izloženi pritiscima kako od strane zvanične državne vjere islama, isto tako i od katoličke crkve. Zbog toga se broj pravoslavaca stalno osipao. Uticaj katoličke crkve postao je veoma snažan posle otvaranja austrijskog i francuskog konzulata u Skadru, koji su raspolagali znatnim sumama novca. Tako je katolička crkva u Skadru, inače jedan od najvećih centara katoličanstva na Balkanu, sa snažnom materijalnom, moralnom i političkom pomoću rimske kurije, bila njen istureni punkt na Balkanu. Zato je i otvoren ruski konzulat u Skadru, da bude protiv teža austrijskom i francuskom konzulatu. Uloga Jastrebova u tom pogledu bila je od velikog značaja i on je kao poznavalac više evropskih jezika vrlo uspješno parirao svojim kolegama u Skadru, a i na cijeloj teritoriji Albanije. Jastrebov je u Skadru bio svjedok svih vrsta pritisaka na pravoslavni živalj, koji se zato ili selio iz skadarskog kraja ili prelazio u islam ili katoličanstvo. Jastrebov je činio sve i mimo svojih diplomatskih ovlašćenja da bi ga zaštitio od turskih vlasti i katoličke propagande. Jednom prilikom u Skadru bijesni Arbanasi napadnu na crnogorski konzulat. Jastrebov sa revolverom upadne u sredinu te bijesne svjetine i sve ih rastira. Jastrebov je naučio dobro i srpski i albanski jezik i sa njima se uspješno služio i to mu je bilo od ogromne koristi u njegovoj diplomatskoj misiji. On je upoznavao narod i ove krajeve ne samo službeno kao diplomata, već i kao čovjek koga je interesovala nauka. Obilazio je Skadarski kraj, ali i Crnu Goru, gdje mu je tada ukazivana posebna pažnja i gostoprimstvo. Otkrivao je spomenike materijalne i duhovne kulture, zapisivao vjerovanja i običaje stanovnika, opisivao stare manastire i crkve, naročito one pounijećene i pretvorene u džamije s ciljem da argumentovano pobije neistine koje su se plasirale evropskoj javnosti. Značajno ovdje istaći njegov naučni rad o pravoslavnim srpskim starim i novim crkvama u Staroj Zeti, objavljen u glasniku Srpskog učenog društva 1880. Opisujući crkve, Jastrebov je opisivao i etnički sastav stanovništva u tim sredinama i njihovo porijeklo. Prema Jastrebovu, Albanija je bila pravoslavna, pa posle je pounijećena, o tome nema nikakve sumnje. O tome govore sačuvani ostaci crkava sa vizantijskim stilom. Katolička vjera je počela da se širi u donjoj Zeti Albaniji tek na izmaku 16. stoljeća, kad su se Osmanlije sve više utemeljivali. Jastrebov obilazi sela i u kontaktu s ljudima dolazi do saznanja o mnogim historijskim činjenicama. Ulazeći u brojne detalje, Jastrebov potpuno naučno i dosta studiozno prilazi svakom problemu o kome piše. Sve to čini sa velikim poznavanjem historijske prošlosti sredine o kojoj piše. Pored toga, on uspješno konsultuje literaturu koja govori o kulturnim spomenicima kako bi potkrijepio što bolje sa onim što su mu savremenici kazivali. Ovakvu njegovu naučnost prihvataju sve evropske historiografije izuzev onih marksističkih. Tako u maloj prosvetinoj enciklopediji stoji, 1986. objavljena, citiram, u njegovim radovima ima podataka i srpske i makedonske prošlosti, ali oni nisu naučno tačni, jer je autor nastojao da dokaže kako su makedonski Sloveni u stvari Srbi. Naravno da je kao naučnik današnje Makedonce smatrao Srbima, uostalom i Crnogorce, jer su oni to zaista i bili. Negirao je i njihovo bugarsko porijeklo. Upravo zbog naučnosti njegovog dijela komunističke vlasti kao antisrpske nisu dozvoljavale štampanje reprint izdanja njegovih knjiga da bi se i na taj način izbrisalo zapisano srpsko bitisanje na ovim prostorima u srednjem vijeku. Takvih je primjera još nebrojeno sa vrijednim dijelima iz oblasti historiografije u kojima su objektivno vrednovane historijske činjenice od koristi za cijelu svjetsku nauku, jer nauka nema granica. Nastojeći da stvori pravu sliku, ispravio je mnoga kriva shvatanja izgrađena na nepotpunim ili netačnim informacijama iz nepouzdanih izvora. Vodio je zabilješke o svojim putovanjima po Skadarskom Sandžaku. On navodi da u Albaniji ima veliki broj malih crkava, čija su imena gotovo izgubljena, ali na njima su znaci pravoslavnih hramova koje još nisu, citiram, ni Latini ni Turci zauzeli. Završen citat. Između ostalih opisuje crkvu Sveti Srđ na Bojani, crkvu Svetog Jovana Krstitelja blizu sela Vrake, urvine crkve Mesrenske, malu crkvu u selu Vuklje, razrušenu crkvu u gradu Balešu. Opisuje ponašanje katoličkih popova u Albaniji, naročito onih koji su se teško snalazili prilikom promjene vjere. Govori nam i o srpskom porijeklu pojedinih albanskih bratstava, konkretno navodeći njihova prezimena, o pravoslavnima u Skadru i okolini, o procesu promjene pravoslavne vjere koja je povlačila za sobom i promjenu starih običaja, vjerovanja i jezika, što je kasnije vodilo i u promjenu narodnosne pripadnosti. Jastrebov je činio dosta da se spriječi dalje masovno odnarođivanje srpskog življa u skadarskom kraju. To je činio u stalnom kontaktu sa porodicama i prvacima plemena, utičući na njih da ostanu u svojoj narodnosti i po cijenu žrtava. On je kao diplomata nastojao da zaštiti Srbe od pritisaka turskih vlasti, a posebno od pritisaka katoličke crkve, da pravoslavce prevede u Uniju i na taj način je razotkrivao politiku Austrije i katoličke crkve. Uostalom, ideje austrijske diplomatije o stvaranju Velike Albanije kao protiv teže Velikoj Bugarskoj, Srbiji i Crnoj Gori trajaće, odnosno traju sve do današnjih dana. Jastrebov će, naročito za vrijeme službovanja u Prizrenu, izgraditi svoje stavove u odnosu ruske politike prema balkanskim narodima. U Prizrenu Jastrebov postaje vicekonzul i radi od 1. aprila 1870. do 18. avgusta 1874. godine. U tom vremenu povremeno je zamjenjivao ruskog konzula u Skadru. Opet je imenovan 5. avgusta 1874. godine za konzula u Skadru. Posle godinu dana boravka u Skadru, Jastrebov je postao član konzulske komisije za Hercegovinu avgusta 1875. sa ciljem da ispita uzroke krize. Vratio se u Prizren, gdje je imenovan za ruskog konzula 1. jula 1879. U Prizrenu je ostavio najdublji trag. Kraće vrijeme bio je konzul u Janjini od 6. septembra 1880. do 20. februara 1881. godine, kada se vratio kao ruski konzul u Prizren i ostao je u Prizrenu sve do marta 1886. Jastrebov je pomno pratio nastanak i rad Prizrenske lige, koja je nastala kao protivteža ostvarenja odluka Berlinskog kongresa. Jastrebov prati i razvoj događaja na terenu posle 1878. u selima, gradovima i varošima, stalno registrujući stradanje hrišćana, bezvlašće, pljačke, otimačine, ubijstva Srba. Stanje u kome su se našli Srbi nakon formiranja lige ocijenio je kao najgore za koje se zna, jer je zavladala prava tiranija nad njima i opšta nesigurnost imovine i života, što je natjeralo mnoge Srbe da napuste svoja ognjišta i da bježe u gradove, ali ni tamo im nije bilo sigurno. Svojom diplomatskom aktivnošću štitio je Srbe na Kosovu i Metohiji, nastojeći da spriječi njihovo iseljavanje i desrbizaciju. Ima zasluga i za rad i opstanak Prizrenske bogoslovije. Agresivni protivsrpski program Prizrenske lige, zasnovan na ideji Velike Albanije, trajno je opteretio odnose između Srba i Albanaca. Jastrebov je u to teško vrijeme spasavao otete djevojke, branio Prizrensku bogosloviju sa revolverom u ruci, spasavao ljude u nevolji, preko njega su išla sredstva iz Beograda namijenjena školama, knjige je sa posvetom poklanjao biblioteci u Prizrenu, a onda kada su turske vlasti planirale zatvaranje bogoslovije, pravdajući to spornim knjigama, u biblioteci bogoslovije koje iz Srbije dolaze preko ruskog konzulata, Jastrebov je spriječio, jer je na listu hartije na turskom napisao: u ime ruskog cara zabranjujem ulazak, i to postavio na ulaz biblioteke. Tako je bogoslovija sačuvana od zatvaranja autoritetom ruskog cara i dovitljivošću Jastrebova. Ivan je i u Solunu nastavio da brani srpske žitelje i pomaže srpsku prosvetnu akciju. Izabran je za člana Srpskog učenog društva 1876. godine. To je bilo veliko priznanje za njegov dotadašnji naučni rad, a istovremeno bio je snažan podsticaj za dalja istraživanja u oblasti nauke. Kada je osnovana Srpska kraljevska akademija, Jastrebov je postao dopisni član akademije. Bio je u Srbiji član i utemeljivač društva Sveti Sava, počasni član akademskog pjevačkog društva Obilić. Bio je i član Ruskog geografskog društva u Petrogradu. Za studije o krajevima u kojima je kao diplomata boravio, dobio je velika priznanja od naučnih institucija, a također je dobio niz odlikovanja i drugih priznanja. Srbija ga je odlikovala ordenom Takovskog krsta trećeg reda, ordenom Svetog Save drugog i prvog reda, znakom Crvenog krsta i medaljom društva Svetog Save. Crna Gora je odlikovala Jastrebova ordenom za nezavisnost Crne Gore drugog i prvog reda. Nakon decenija tame, Vuk Drašković je posvetio roman Ruski konzul Ivanu Stepanoviću Jastrebovu. U romanu su iznesene činjenice i podaci koji se odnose na život i dijelo ovog diplomate koji je u velikoj mjeri zadužio srpski narod. U svojim dijelima je pisao i o etničkom i vjerskom sastavu stanovništva, zanimanju, načinu života, o narodnim predanjima, osobinama stanovnika, psihološkim i fizičkim, svadbama, razvodima brakova, krvnoj osveti, položaju žene u patrijarhalnom društvu, narodnom vjerovanju, gostoprimstvu, odjeći, obazrivosti, nepovjerljivosti, kumstvu. Pored navedenih dijela objavio je i prvu veliku zbirku srpskih narodnih pjesama sa Kosova i Metohije. O junaštvu Albanaca Jastrebov kaže, citiram, "Moj glas je uostalom nejak da bi opovrgao tu lažnu predstavu koja kruži o hrabrosti i neustrašivosti Albanaca. Oni su uvek plašljivi kad se sretnu sa regularnom vojskom i uvek se daju u bekstvo." Završen citat. I na samom kraju ovdje u baru da kažem, da ponovim nešto što piše u drugoj knjizi, da je Ivan Stepanović Jastrebov u knjizi Podaci za istoriju Srpske crkve izričito tvrdi da se na vrhu Rumije nalazi pravoslavna crkva. U šestom poglavlju ove knjige, koju čujemo dogodine će moći čitati, o pravoslavnim srpskim starim i novim crkvama u Staroj Zeti, sadašnjem Skadarskom okrugu, Jastrebov između ostalog navodi i sljedeće. U crkvi Svete Marije bio i ukopan kralj Vladimir, koga je Vladislav, kralj Bugarski, ubio. Telo njegovo zakopa Kosara, supruga njegova, kći bugarskog kralja Samuila, i osnuje tu ženski manastir u kome se i sama zakaluđeri. Po svojoj pak želji i sama bude ovdje sahranjena ispod nogu svoga muža. Ovu krajinsku crkvu štovali su hrišćani kao i druge slavne crkve starog doba, idući na svetkovinu, dokle se krajnjani sasvim nisu poturčili, a to se dogodilo na izmaku prošlog stoljeća, pošto su se poarnautili. Autor dalje u svom tekstu na strani 163 iznosi veoma značajnu činjenicu. U ovoj crkvi čuvan je bio znameniti krst koji Mrkovići nose na goru Rumiju, gdje je crkva Svete Trojice. Pošto su se krajnjani poturčili, Mrkovići su oteli ovaj krst, što je ozlojedilo krajnjane. Zbog toga dugo su oni radili da oduzmu od Mrkovića krst kad su ovi išli na Rumiju i zato su bili svagda naoružani. Kako nisu uspjeli povratiti krst, prestali su ići na Rumiju, a Mrkovići su dugo dolazili na Rumiju sa ovim krstom, premda su se i oni poturčili. Jastrebov dalje navodi da oni sada slabo učestvuju s hrišćanima na ovoj svetkovini i da je prastari krst načinjen od časnog drveta krsta na kome je Hristos bio razapet, sačuvan i da se nalazi kod Đure Ilića Androvića u selu Mikuliće. Na još jednom mjestu u ovoj svojoj knjizi, navodeći crkve koje se nalaze na desnoj strani puta od Skadra k Baru, Jastrebov kaže, citiram, "Blizu sela Mikulića nalaze se crkve Svetog Aleksandra i Svetog Jovana i Svete Trojice na vrhu Rumije." Dakle, Jastrebov nam na dva mjesta u svojoj knjizi govori o postojanju Srpske pravoslavne crkve na vrhu Rumije. Hvala.
Na kraju je prisutne pozdravio episkop Praško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije.
Vaše preosveštenstvo, dragi vladiko Kirilo, prečasni prepodobni oci, draga braća i sestre, velika je radost svih nas što smo se sabrali ovde u ovom gradu i u ovom hramu, a imamo povod za to. Na prvom mestu slava svetoga kralja Jovana Vladimira, kralja mučenika, a evo isto tako veče posvećeno jednom velikom čoveku zaslužnom za staru Srbiju i za sve nas, Ivanu Stepanoviću Jastrebovu. Sveti kralj Jovan Vladimir, mučenik, još pre Svetog Save, sve nas je opredelio za carstvo večno, za carstvo nebesko. On je postradao za istinu, za pravdu, za Hrista, osečena mu je glava, mnogo pre svetog kneza Lazara na Kosovu polju, koji je potvrdio zavet svetoga kralja Jovana Vladimira, svetoga Stave i Nemanjića i zapečatio taj zavet krvlju svojom za carstvo nebesko, za carstvo večno. To nas se obavezuje da i mi u našem vremenu hodimo njihovim stazama i da potvrdimo njihovo delo neprolazno. Večeras je mnogo toga lepog i značajnog rečeno o Jastrebovu. Ne bih da se ponavljamo. Ono što je na mene veliki utisak ostavilo jeste da je Ivan Stepanović Jastrebov bio sin sveštenika i sam je završio bogosloviju i duhovnu akademiju, ali nije postao sveštenik, već je bio diplomata. Božja promisao ga je dovela u staru Srbiju, u grad Prizren, kada je bilo veoma teško za sve Srbe pravoslavce u tom vremenu da žive i da sačuvaju svoju veru. To je negde druga polovina 19. veka, kada je takođe jedan od velikih tada Srba, Prizrenac, Sima, Simeon Sima Andrejević Igumanov, podigao bogosloviju, tada školu za učitelje, za sveštenike u Prizrenu 1871. godine. Mnogi svedoče da pored Pećke patrijaršije ta bogoslovija je odigrala najznačajniju ulogu kako bi se sačuvala i nacionalna i verska svest kod tadašnjih ljudi i zaustavio tada izvestan pogrom Srba, kako onih koji su odlazili, napuštali te naše svete krajeve, tako i onih koji su menjali veru svoju. Jastrebov je bio izvanredan diplomata i veoma hrabar čovek. Mnogo je tada ljudi spasao, a čuli smo ovde kako je spasao i Prizrensku bogosloviju. U ime ruskog cara zabranjuje mu vam da uđete. Naoružani Arnauti su hteli da uđu i sigurno bi spalili bogosloviju, mnoge pobili. Tada je bilo bezvlašće mnogo veće nego što je to danas na Kosovu i Metohiji. Nisu imali kome Srbi da se obrate, već njemu, ruskom konzulu. I on mnogo puta stavljajući svoj život na kocku, žrtvujući sebe za bližnje, on je istupao ispred nejakih, ispred Srba tada, i to mu je polazilo za rukom da ih zaštiti. Jastrebov je upokojio se u Solunu. Hteli smo da saznamo gde je njegov grob. Zna se gde je bilo groblje, gde mu je bio grob, ali sad nema traga od njegovog groba. Da li je sada tu neka ulica prošla ili već šta se tu desilo, ali ostalo je njegovo delo. Ostala je uspomena na njegov život i rad u staroj Srbiji, u Prizrenu, kao što je ostala uspomena i na Simu Igumanova, koji je sahranjen pored hrama manastira Svetoga Marka Koriškog, koji je također spaljen, miniran, i njegov grob je zasut sada kamenjem. Njihovo delo je ostalo do danas. Još 2 godine i slavit ćemo 150 godina Prizrenske bogoslovije. U vreme kada je Jastrebov bio u Prizrenu, bilo je teško za profesore, za rektore. Dešavalo se da budu 3 profesora, a nekad ostane samo 1 profesor, ali nije se nikada ugasila Prizrenska bogoslovija. Toliko je to bilo značajno da ona postoji u to vreme. Najviše kada je ona pravila pauzu, jeste bilo za vreme ratova, kako prvog, tako i drugog svjetskog rata, a najduži period je bio ovo naše vreme od 99. godine do 2011. godine. U vreme Jastrebova bilo je veoma teško za Srbe, ali ih je bilo tada, bili su većinski, kako u tom gradu, tako i u drugim krajevima. A evo ovo naše vreme, svi gradovi na Kosovu i Metohiji su tako reći opustili. U Prizrenu ih ima oko 20, u Đakovici nema ni jednog Srbina, osim u Porti crkve, gde imamo 3 starice, 2 monahinje, i 1 staricu. U Dečanima imamo 2 Srba, u Peći negde oko 10-15 Srba. Sve možemo da ih izbrojimo na prstima naših ruku. U Južnoj Mitrovici nema Srba, u Vučitrnu nema Srba, u Uroševcu i u drugim gradovima, sada ne nabrajam, Suva Reka, Štimlje, Podujeva. Jednostavno, za njih danas nema uslova da bi oni tu živeli. I pored toga, sad nas ima blizu 100.000 koji živimo na Kosovu i Metohiji. I ti ljudi žele da opstanu, čine nadčovečanski napor. Sad je prisutna međunarodna zajednica koja garantuje neka prava i zaštitu, u kojoj meri možemo i sami da vidimo, ali iz dana u dan je nas sve manje. Nadamo se u Boga da će naša zavetna zemlja Kosovo i Metohije i dalje biti naša, jer su naši preci posejali svetinje po toj zemlji koje i danas žive. Mnoge su bile srušene, naročito u Prizrenu, među njima i zgrada episkopije koju je otkupio Jastrebov i potom ostavio da bude sedište Prizrenskog, odnosno Raško-Prizrenskog episkopa. Tu je i crkva Svetog Đorđa, saborna crkva koja je bila spaljena, sad obnovljena. Bogoslovija je, hvala Bogu, potpuno obnovljena, bila je spaljena 2004. godine. Manastir Sveti Arhangeli spaljeni, pa sad se obnavljaju, imamo dva konaka i crkvu Svetog Nikole koju smo započeli, ali nam sprečavaju da je završimo. Tu je Bogorodica Ljeviška, koja je jedna od četiri crkve, odnosno manastira, koji su pod zaštitom UNESCO-a, Dečani, Patrijaršija, Gračanica i Ljeviška. Ono što je na nama danas, da te naše svetinje budu žive svetinje, da i mi u našem vremenu svedočimo da smo prisutni na tim prostorima, da se služi sveta liturgija i pored naših manastira, sad imamo negde preko 120 monaha i oko 70 sveštenika koji služe u tim svetinjama, najveću ulogu ima Prizrenska bogoslovija. Ove godine osma generacija je završila upisani razred, a četvrta generacija od obnove 2011. godine je maturirala. To su plodovi našeg vremena, da imamo i mi nešto da prinesemo Gospodu i našem rodu sa verom da će nas Gospod podržati i da ćemo sve to ostaviti našoj deci, našim potomcima. Mnogo je važno da delo naših predaka ne nestane, ono u čemu se trudio i Jastrebov, i Sima Igumanov, i mnogi rektori, naročito oni prvi rektori Prizrenske bogoslovije, Sava Dečanac, Petar Kostić i ostali, da to delo i dalje živi. Može se čuti od ljudi koji bi trebali da nas hrabre, upravo da nema nade na Kosovu, a Njegoš upravo kaže da se naše nadanje zakopalo na Kosovu. Ne pominje ne nadanje, nego nadanje. Tako da možda i naša škola nema perspektivu, a mi koji živimo na tim prostorima danas upravo vidimo da tu crkva ima perspektivu, jer se svedoči ime Hristovo i strada se za veru. A tu gde se strada, tu će crkva opstati. To su svedoci mnogi mučenici i sveti kralj Jovan Vladimir, koji je stradao za Hrista, za istinu, pravdu, časni krst. Evo njegov spomen živi do naših dana i živeće i ovaj velelepni hram podignut u njegovo ime govori da crkva opstaje i ima perspektivu tamo gde se strada i gde smo spremni da svedočimo Hrista i istinu. Hvala svima, naročito koji su uzeli učešće u promociji ove knjige i meni je mnogo drago da je ova knjiga pred nama. Moći ćemo da mnogo toga saznamo koje smo ili zaboravili ili nismo imali prilike do sada i sa verom, sa nadom i sa ljubavlju to nam je ostalo u ovom vremenu, kako na Kosovu, tako i ovde u Crnoj Gori, da svedočimo Hrista i da nemamo straha, već da nepokolebivo ispovedamo istinu i da nas Gospod podrži u svemu tome. Hvala.